Slušajte program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošan i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom pretnji zvaničnicima BiH Sulejmanu Tihiću i Harisu Sjelajđiću, te poglavaru Islamske verske zajednice Mustafi Ceriću, Edina Bećirović, analitičar iz Sarajeva.
Naše obavještajne strukture i inače da je naša politička strukturista, tako i Islamska vjerska zajednica, da su vrlo kasno postali svjesni opasnosti vehabizma. Svugdje u Evropi ideologija terorizma jeste vehabizam.
Građanima Srbije više je stalo do Kosova nego do članstva u Evropskoj uniji, pokazuju posljednje istraživanja. Programski direktor Beogradskog CESID-a Marko Blagojević.
Evropa svakako nije na dohvat ruke građanima Srbije i pitanje je u kojem to dalekom trenutku budućnosti će Srbija imati izglede da uđe u Evropsku uniju. Sa druge strane imate pitanje Kosova koje je tu, koje je neposredno pred rešenjem.
Oko 300 najboljih studenata iz Srbije, organizacije Evropskog pokreta i Austrijske ambasade putovali po zemljama Šengenskog sporazuma.
Neverovatno nas svi slobode u svakom slučaju. Jedno smo preko mobilnih telefona mogli da primetimo kada ulazimo iz jedne zemlje u drugu zemlju.
Možete da se zaputite gde želite. I to je jako dobar osjećaj. Posle odrastanja u Srbiji, kada to prosto nije bilo moguće.
Najpoznatiji simbol petooktobarskih promjena u Srbiji, žuti bager Ljubisava Đokića zvanog Džo, prodaje se na internet aukciji.
Taj bager hleba me ranio. Ah, kako što sam odlučio. Ja sam živeo na Veresiju, zajmio sam se mnogo i došlo vreme se vraćaju dugovi. Da nije bilo tog bagera, oni što bi ostali tu, oni bi šetali dalje, lupali u šerpe i zviždali u pištaljke. Neću da ga prodam kao bager, nego kao eksponat muzejski.
Na suđenju pred sudom u Zagrebu za ratne zločine u Medačkom džepu, slabo odziv svedoka izvan Hrvatske, Igor Palije i Srpsko-demokratskog foruma.
Ljudi ne vide razloga da se pojavljuju, da se legitimiraju javno, a zapravo da iza toga nema stvarne volje ili želje da se postupak provede.
I nakon posljednjih izbora Ukrajina podeljena na prozapadni i proruski blok. Koalicijani pregovori, bez obzira ko ih bude vodio, bit će veoma delikatni.
Nova vlada mora strogo voditi računa da ne otuđuje moćni i bogati istok zemlje. Mora imati na umu ekonomsku moć tamošnjih oligarha, a istovremeno gajiti dobre odnose s Rusijom.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
O pretnjama visokim zvaničnicima Bosne i Hercegovine Sulejmanu Tihiću i Harisu Sjelajđiću, te poglavaru Islamske verske zajednice Mustafi Ceriću, koje su postavljene na internet portalu YouTube. U objavljenom video snimku Tihiću, Sjelajđiću i Ceriću preti se kompromitujućim materijalom koji će, kako se navodi, koštati vlast i položaj slobode. Ukoliko se u što kraćem roku ne pobrinu za sudbinu braće, kako se ističe, koja se teraju bez razloga. Vlasti u BiH su nedavno oduzele oko 500 državljanstava dodeljena mudžahedinima koji su se za vreme rata borili na strani Bošnjaka. Istovremeno radikalni islamski pokret vehabizam, poreklom iz Saudijske Arabije, pokuša veoma agresivno da se nametne domaćim muslimanima. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pomoćnik direktora SIPE Dragan Lukač kaže za naš program da još uvijek nije utvrđeno ko je autor poruke, a o sadržaju poruke je prema njegovim riječima upoznato i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Lukač navodi da SIPA u ovom slučaju postupa po službenoj dužnosti, jer dvije osobe kojima se prijeti spadaju u VIP kategoriju koje ova agencija osigurava.
Teško je naprijed ili na temelju onoga što je objavljeno, shvatiti ozbiljno same poruke. U svakom slučaju mi pristupamo vrlo ozbiljno istraživanje o čemu se tu radi, šta se iza toga krije, pa ćemo kad to istražimo vidjeti koliko je u suštini sama poruka ozbiljna sa stajališta njene realizacije.
U objavljenom video snimku Tihiću, Silajđiću i Ceriću prijeti se kompromitirajućim materijalom koji će ih, kako se navodi, koštati vlasti, položaje i slobode ukoliko se u što kraćem roku ne pobrinu za sudbinu braće koja se tjeraju, kako navode, bez razloga. Asistent odsjeka za sigurnost Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu Edina Bećirević kaže da se poruka prijetećeg sadržaja upućena dvojici političkih lidera i vjerskom poglavaru mogla očekivati. Pojašnjava i zbog čega.
Rej Serić 20. jula imao jednu vrlo značajnu izjavu koju je praktično prognozirao da možemo očekivati terorističke akte. On je specifično govorio dakle o Austriji, a znamo dakle što se desilo prije dva dana u Austriji. Samo bih htjela također da napomenem da su naše obavještajne strukture i inače da je naša politička struktura, isto tako i islamska vjerska zajednica, da su vrlo kasno postali svjesni opasnosti vehabizma. Ovdje specifično naglašavam da se radi o vehabizmu jer i u Austriji i u Bosni i Hercegovini i generalno, dakle, trenutačno svugdje u Europi ideologija terorizma jeste vehabizam. I sve dok to, dakle, jasno i glasno ne kažemo bez eufemizama i dok ne počnemo da radimo na prevenciji širenja vehabizma koji sam po sebi nosi prijetnju.
Prijetnja koja je upućena Rejsu Ceriću nije prva ove vrste. Njemu su vehabije zaprijetile likvidacijom dan prije Objediniteljskog sabora Islamske zajednice u Srbiji ukoliko bude podržao sandžačkog muftiju Muamera Zukorlića. Inače, Rejs Cerić, za razliku od prethodnih godina, tokom 2007. često je upozoravao muslimane da ne dozvole manipulaciju vjere, a samim vehabijama, došljacima, poručio da idu iz Bosne i Hercegovine ako neće da poštuju pravila islamske zajednice u zemlji. Inače, vlasti BiH oduzele su državljanstva nekadašnjim mudžahedinima iz arapskih država kojima su državljanstva dodjeljivana tokom rata u Bosni i Hercegovini. O tome Rejs Cerić kaže.
Pitanje državljanstva to je proces koji treba da se provede po zakonu. Po zakonu Bosne i Hercegovine treba da se provodi.
Vehabijski pokret u Bosni i Hercegovini zaživio je tokom 90. godina dolaskom boraca iz islamskih zemalja u sastav armije Bosne i Hercegovine. Mnogi od njih su ostali i poslije rata u zemlji gdje pokušavaju da muslimansko stanovništvo odvrate od tradicionalnog učenja islama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
O vrednosnoj orijentaciji građana Srbije. Posljednje istraživanje Centra za slobodne izbore i demokratiju pokazuje da građanima Srbije više stalo do Kosova nego do članstva u Evropskoj uniji. Tačnije, 40% anketiranih prednost daje Kosovu, 30% Evropskoj uniji, dok 30% nema dovoljno informacije i zbog toga ne može da se odluči šta je za njih prioritet. Postavlja se pitanje zašto je građanima važnije Kosovo od članstva u Evropskoj uniji, koje sa sobom nosi mnoge koristi. Više pojedinosti Zoran Preradović.
Programski direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju Marko Blagojević u izjavi za naš program kaže da je ovakav nalaz pre svega rezultat činjenice da građanima nije na adekvatan način objašnjena korist koju mogu imati od pridruživanja Evropskoj uniji, kao i da pojam same unije doživljavaju dosta apstraktno.
Evropa svakako nije na dohvat ruke građanima Srbije i pitanje je u kojem to dalekom trenutku budućnosti će Srbija imati izglede da uđe u Evropsku uniju. Sa druge strane imate pitanje Kosova koje je tu, koje je neposredno pred rešenjem. Kosovo je jedno pitanje nabijeno emocijama i naravno da građanima to deluje bliže nego što im deluje uključenje u Evropsku uniju.
Nekadašnja pomoćnica ministra spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije, sada ekspert Evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić, ističe da ovo istraživanje pokazuje da je na političkoj sceni trenutno znatno izraženija kampanja oko Kosova.
Ljudi ipak reaguju na kampanje. Da je pravljena odgovarajuća kampanja oko evropske integracije, da su građanima objašnjene konsekvence, moguće je da bi onda opredeljivanje građana možda bilo čak ujednačeno. Ali imajući u vidu da je u političkim nastupima Kosovo dobilo prioritet, to sve prelama i preko javnog mnjenja.
Istovremeno, Marko Blagojević ukazuje da je smanjen broj onih koji su spremni na materijalna odricanja i pad standarda zarad Kosova, kao i spremnih za ratovanje zbog te teritorije. On također podlači jednu pomalo nelogičnu činjenicu da 2/3 građana podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji i zaključuje da je neadekvatna prezentacija beneficija koje nose evropske integracije jasna poruka i za domaće i za evropske političare.
Evropa bi trebalo da prestane da bude fraza i floskula i trebalo bi da se prosto građani sa Evropom upoznaju kroz konkretne koristi koje od evropske integracije, ne od članstva u Evropskoj uniji, nego koje sve to koristi ljudi mogu da imaju od procesa približavanja Evropskoj uniji. Ali prosto izgleda da se ovde pravi greška, da je propust to što se sve te koristi ne čine daleko opipljivijem.
U Srbiji ne postoje jasne linije izjašnjavanja, jer ključna statusna pitanja nisu okončana, ističe Jelica Minić, objašnjavajući činjenicu da istovremeno 2/3 građana želi da vidi zemlju u Evropskoj uniji.
Odnos političkih stranaka i nekog političkog vođstva utiče na opredeljivanje građana. U trenucima kada su kampanje vezane za Evropsku uniju bile mnogo intenzivnije, to se dešavalo periodično, reakcije građana su premašivale i 2/3. U periodu kada su zemlje centralne Evrope, baltičke zemlje, Kipar i Malta ušle u Evropsku uniju.
Politička realnost koju su građani nesumnjivo u stanju da prepoznaju u najvećoj meri utiče na rezultate ovakvih istraživanja, zaključuje na posletku socijalni psiholog Žarko Trebješanin.
Ukoliko ljudi smatraju da to ne mora da se daje, dakle da nije to nešto što je tako nužno, taj će procenat rasti, može da ide do 99%. Ali ukoliko je izvesnije da će taj deo otići, u tom slučaju bit će još manji taj procenat koji će smatrati da jednostavno po svaku cenu to ne treba da se dopusti. Dakle, stvari jednostavno u nekoj vrsti realističnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Za to vreme reklo bi se da barem mladi u Srbiji nemaju mnogo dilema kada je reč o Evropskoj uniji. U iščekivanju stupanja na snagu viznih olakšica za zemlje Zapadnog Balkana od 1. januara, poražavajuća činjenica da mnogi mladi ljudi iz Srbije još uvijek nisu putovali inostranstvo. Neki od 300 najboljih studenata koji su ovog leta u projektu Putujemo u Evropu, Evropskog pokreta u Srbiji i Austrijske ambasade putovali po zemljama Šengenskog sporazuma, imali su neverovatan osjećaj pripadanja Evropskoj uniji i frustrirajući i razočaravajući po povratku u ponovnom suočavanju sa viznim režimom. Nakon što su osjetili mogućnosti slobode putovanja, jedinu nadu im ulivaju najavljene vizne olakšice, zabeležila Ljudmila Cvetković.
Putujući po zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma, studenti iz Srbije osjećali su se kao deo Evropske unije i kao da nemaju nikakav problem sa vizama.
Onda smo mi među sobom pričali, a ovo je kao kad imate ove golube, onako takmičare, letače, i oni samo pusti da lete, ali oni znaju da moraju da se vrate. E, tako je meni ličilo u jednom momentu.
Neverovatno osjećaj slobode u svakom slučaju. Jedno smo preko mobilnih telefona mogli da primetimo kada ulazimo iz jedne zemlje u drugu zemlju.
Možete da se zaputite gde želite. I to je jako dobar osjećaj. Posle odrastanja u Srbiji, kada to prosto nije bilo moguće.
Osećaj slobode putovanja bio je potpuno fascinirajući za Andrijanu Bakračević, studentkinju Pravnog fakulteta, budućeg matematičara Miška Stevanovića i Tatjanu Ristić, studentkinju novinarstva. Andrijana i Miško kažu i da su mladi ljudi koje su sretali na proputovanju po Evropi bili fascinirani njima.
Evo, desila mi se jedna situacija u vozu. Pričala sam sa nekim momcima koji su iz Lisabona i drugi iz Velike Britanije, bilo to momaka iz Nemačke. I onda su se oni nešto svađali oko neke utakmice. A zašto ste morali baš da pobedite nas u fudbalu na dan kad je meni bio rođendan, bla, bla, bla. I onda njega gurnuo i gurnuo i mene. I onda se je rekao, pa dobra, nisam iz Lisabona, ja sam iz Srbije, ne moraš da mene guraš. On je bio kao u najmanju ruku da je vidio teroristu. I tako je reagovao. Prvo je bio začuđen, kako je moguće da mi imamo tečni engleski, kako je moguće da ja znam ko je Oscar Wilde i tako dalje. I to je posle toga bila potpuno druga priča.
Svi imaju neki izraz žaljenja na licu. To mi je ograničeni vizama. Recimo, jedan mladić iz Engleske pita, ona se, pa dobro, hoćete li ići već kad idete po celoj Evropi, morate otići u Englesku. Smo objasnili da viza Šengenska ne važi za Englesku i on je bio toliko razočaran, kao ne može da veruje. Ti mladi ljudi koje sam sretao mnogo saosećaju sa nama.
Projekat Evropskog pokreta Putujem u Evropu već treću godinu omogućava najboljim studentima završenih godina fakulteta u Srbiji upoznavanje sa vrednostima Evropske unije. Šta su sličnosti i razlike za Miška i Tatjanu?
Realno mi nekako, po mom mišljenju, nismo toliko daleko od Evropske unije, osim u tog materijalnog i osim u glavama što smo daleko. Veliki stepen tolerancije koji je u Evropskoj uniji prema manjinskim grupama, da smo mi mnogo više stegnuti od njih. Mislim da su oni slobodni i dosta.
Imate neki dobar osjećaj, to mesto da vi pripadate. To da ste isti kao svi ti ostali mladi ljudi koji putuju. prosto vi ste deo te čitave priče, a kada odrastate u Srbiji vrlo često se ne osjećate kao da ste deo svega toga.
Na fotografijama sa ovog putovanja koje nam pokazuje Andrijana, mnoštvo evropskih metropola. Beč, Minhen, Berlin, Brisel, Amsterdam, Pariz, Lisabon, Madrid, Barcelona, Cannes, Nica, Monte Carlo, Firenze i Venecija. Neki sa ovog putovanja nose i neka od najlepših životnih iskustava, poput Miška koji je uspeo da ode na koncert country rock grupe iz Arizone, Kalexico.
To mi je bila maltene životna želja. Koncert je bio u Dachau za 1000 ljudi i jedno od najlepših iskustava u mom životu. Upoznao sam čak i članove benda sa kojima sam razgovarao. Pa ja sam im objasnio da mi se ukazala šansa da ih vidim tu u Nemačkoj, jer ko zna kada će oni, da li će uopšte dolaziti u Beograd. I oduševili su se, naravno. Ja nisam imao kartu, sve karte su bile rasprodate i oni su me stavili na guest list, tako da sam uspešno ušao na koncert.
A sa povratkom u Srbiju suočili su se sa istom pričom. Vizni režim i dalje postoji za zemlje Zapadnog Balkana. Kako je ta stvarnost delovala, pričaju nam Tatjana Ristić, Andrijana Bakračević i Miško Stevanović.
Pa frustrirajući je. Gledala sam neke seminare, neke škole. Bio je u pitanju Rotterdam i onda sam ja razmišljala, super, sjajno, mogu da idem, dopada mi se škola. I onda sam počela da razmišljam da to u stvari nije tako izvodljivo. Znači, opet smo tamo gde smo bili pre ovog putovanja.
Pa malo razočaravajući, ali opet, s druge strane, ja sam optimista i mislim da je potpredsjednik vlade potpisao neki sporazum za vizne olakšice. I
ja nešto razmišljam da će sad to, ili tako naivno shvatim da će sad biti mnogo lakše od januara 2008. Ja se iskreno nadam, možda naivno, da neće biti problema. Nisam siguran.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I dalje politička scena Srbije. Najpoznatiji simbol petooktobarskih promjena u Srbiji, žuti bager Ljubisava Đokića zvanog Džo, od srede se prodaje na internet aukciji. Uz pomoć ove mašine demonstranti su zauzeli Saveznu skupštinu i Radio Televiziju Srbije, čime je označen kraj režima Slobodana Miloševića. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Ovako je 5. oktobra 2000. žuti bager Ljubisava Đokića upao u zgradu Radio Televizije Srbije i ušao u legendu. Pad televizije za mnoge je bio prelomni moment demonstracija, slika je obišla svet, a Đo i bager ušli su u legendu. Danas, 7 godina posle, Ljubisav Đokić prodaje svog čeličnog ljubimca. Teška srca, ali kako kaže za naš program, jednostavno mora jer jedva sastavlja kraj s krajem.
Taj bager hlebom je ranio. To što sam ja radio sa tim bagerom, to niko nije radio. Pa, kako što sam odlučio. Ja sam živeo na Veresiju, zajmio sam se mnogo i došlo vreme se vraćaju dugovi. Morao sam prodam stan da bi preživeo i sad rekao, ajde da prodam i bager, šta će mi, jer kad umrem, ko zna šta će biti sa njim.
Joe sada podsjeća na onu da revolucija jede svoju decu jer je, kako kaže, od heroja dospeo do zaborava. Njegov utovarivač, oštećen policijskim mecima i bušnih guma, ponudio je domaćim muzejima i institucijama, ali ga niko nije hteo. Zato ga je oglasio na internetu gde su se već javili zainteresovani iz inostranstva.
Da nije bilo tog bagera, oni što bi ostali tu, oni bi šetali dalje, lupali u šerpe i zviždali u pišteljke. Znači da ga prodam kao bager, nego kao eksponat muzejski. Sad bi volao da ga kupi neko na polju. Baš zbog ovih što sam im nudio, nisu hteli da ga otkupe. Znate šta, on će da se vrati kad tad. On mora da bude ovde. Njemu je mesto ovde, to je istorija. I on je trebao da bude ispred RTS, postavljen kao simbol.
Danas kada se prisjeti tog 5. oktobra kada je krenuo na televiziju, sve izgleda nekako nestvarno, ali zna da se jednostavno nije plašio.
Kao da snimam film, tako sam se osjećao i krenem na televiziju. Kad sam se pojavio, oni su pucali ko blesovi automatima, policija. To su rokali, ja podigam u kašik, ono se oviće, du. Onaj kordon se uplašio pa uđem u televiziju i združi se sa kolegama i traže pojačanje. Ovo mi se odužilo, rekao da završim, iako sam stavio masku. Pravo na vrata, oni se iznenadili i kad sam roknuo, ceo onaj pano sam utero unutra. Utrčao sa kašikom u hol, policija počela da cepa, širite i gura u džepove. drhteli su ko miševi. Priča je bila završena.
Posle svega što je prošlo, žuta mašina osvanula je na internetu pod naslovom Na prodaju bager koji je srušio komunizam u Srbiji. Tip Internacional, početna cena 90.000 evra, svi zainteresovani da polože učešće od 100 evra.
I on nosi svoju cenu i on sam da rekao 90.000, mada sam jednu nulu ispustio. Madonine gaćice su prodate za milion, zašto ne bi mogao i bager za milion?
Ko do sada nije video čuveni Joe žuti bager, može ga pogledati na sajtu limundo.com. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
O procesima za ratne zločine u Hrvatskoj. Suđenje pred Zagrebačkim županijskim sudom za ratne zločine u Medačkom džepu 1993. godine obeležava između ostalog i slab odziv svjedoka izvan Hrvatske, u prvom redu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Previše vremena prošlo događaja i to ne treba da čudi, kažu naši sagovornici. Drugi upozoravaju da su neka suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj ostavila gorak ukus u ustima. Iz Zagreba Eni Zebić.
Suđenje za ratne zločine u akciji Medački džep USN 93. prvo je suđenje koje je Haški tribunal zajedno sa svim dokazima prepustio Hrvatskoj. Svjedoci pozvani na aktualno zagrebačko suđenje generalima Rahimu Ademiju i Mirku Norcu, isti su oni s kojima su haški istražitelji razgovarali u godinama neposredno nakon te akcije. I tu vjerojatno leži dio razloga za razmjerno slab odaziv svjedoka optužbe. Za naš radio govori glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda, sudac Krešimir Devčić.
Možemo reći da su oni saslušavani u vremenskom periodu od 93. do 96. godine i to od strane tražitelja Haškog suda. Dakle, evidentno je da je protek vremena učinio svoje. Dakle, prošlo je već gotovo 14 godina od saslušanja prvih svjedoka u ovom predmetu i tu je neumitno došlo do okolnosti koje nam u sadašnjoj situaciji otežavaju dostupnost ovih svjedoka.
Do sada su na suđenju, što ga vodi predsjednik raspravnog vijeća Marin Mrčela, svjedočila dva svjedoka iz Srbije, a za njih 12 su odaslani pozivi, kaže Devčić.
Od tih 12 svjedoka se zna adresa za 6 svjedoka, dok za šestoricu je zamoljeno da se provjere njihove adrese i pozivi uruče putem Ministarstva pravde Srbije. Nadalje imamo još 4 svjedoka koje se nalaze u inozemstvu, time da od njih za dvoje znamo adresu, za dvoje još ne znamo. Dok su 2 svjedoka s područja Srbije do današnjeg dana umrla.
Voditelj medijskog sektora u Srpskom demokratskom forumu Igor Palija kaže kako je dio razloga slabom odazivu svjedoka iz Srbije u protoku vremena pa su ljudi umorni i rezignirani. Drugi mogući razlog je iskustvo prvog suđenja za ratne zločine u Lori, čija je presuda bila poništena, ali ne i učinak na javnost, kaže Palija.
I jednostavno ljudi ne vide razloga da se pojavljuju, da se legitimiraju javno, a zapravo da iza toga nema stvarne volje ili želje da se postupak provede. Drugo suđenje za Lovro je bilo korektno i pokazalo se kako se to trebalo raditi od početka, no međutim to je isto kao i demanti u novinama. Znate, kada se jednom nešto napravi loše, onda ponovljeni slučaj više niko ne gleda i zapravo ostaje gorak ukus u ustima.
Donedavni potpredsjednik Hrvatskog helsinškog odbora, jedan od najcijenjenijih krivičara i član Saborskog odbora za ljudska prava, odvjetnik Veljko Miljević, kaže za naš radio kako se za ovakve događaje nakon 14 godina ne može voditi uspješan proces.
Ništa čudno nije da danas nemamo dovoljan broj svjedoka i naravno da to ugrožava mogućnost utvrđivanja pravilnog, nadasve potpunog činjeničnog stanja. Tu nema zabune i to je tako i tu teško Marin Mrčela sa svim svojim marom danas može taj nedostatak otkloniti. Preveliko je vremensko razdoblje od događaja pa do početka suđenja i gotovo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
I sveta. Ukrajinske prozapadne stranke osvojile su najviše glasova na parlamentarnim izborima, pokazuju najnoviji nepotpuni rezultati. Razlika je međutim toliko mala da je predsjednik Juščenko pozvao sve tri glavne partije na osnivanje velike koalicije. Međutim, lider prozapadnog bloka Julija Timošenko u javnosti već nastupa kao buduća premijerka, što je naljutilo zvaničnu Moskvu. Upotrebivši ponovo Gazprom i neplaćene račune za gaz, Vladimir Putin je Kijevu poslao jasnu poruku. Pretnja zaustavljanja snabdevanja gasom zabrinula je i lidere Evropske unije, priredila Sabina Čabaravdić.
Aktualni ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko izjasnio se na popodne održanoj preskonferenciji za osnivanje jedne velike koalicije, s obzirom da je pobjeda na izborima vrlo tijesna. On je pozvao i naranđaste i svoje protivnike, proruske stranke, da započnu razgovore o koalicionoj vladi. Mi možemo postići političku stabilnost između tri ključna politička igrača, partije regija, Timošenko bloka i naše Ukrajine. Međutim, Julija Timošenko, jedna od lidera ukrajinske narančaste revolucije, izjavila je danas da su ona i njeni saveznici osvojili dovoljno zastupničkih mandata za smjenu premijera Viktora Janukovića i formiranje nove liberalne vlade. Koalicija narančastih ima blizu 2% osvojenih glasova više od stranke regija, premijera Janukovića i njegovih eventualnih koalicijonih partnera. Razlika jeste minimalna, ali teoretski narančasti imaju prednost koja im omogućava formiranje vlasti. Bivša premijerka, po sopstvenom uvjerenju i buduća, objavila je ranije jutro da je s predsjednikom Viktorom Juščenkom sve dogovorila. Čim centralna izborna komisija objavi preliminarne rezultate, odmah ćemo početi formirati vladu, popuniti vodeća mjesta i sva tijela izvršne vlasti. Ukrajinski su birači evidentno tijesnom većinom podržali prozapadni blok. Ostaje međutim otvoreno pitanje hoće li dvoje lidera tog bloka i narančaste revolucije od prije 3 godine uspjeti iskoristiti svoj uspjeh. Dvoje se lidera naime mrze, tvrde dobro obavješteni izvori, koji tvrdnju potkrepljuju podacima o krhkom savezu koji se 2004. godine raspao nakon samo nekoliko mjeseci. Čak i optimisti tvrde da bi se moralo desiti čudo kako bi se obnovljeni savez Timošenko-Juščenko i sačuvao. Koalicioni pregovori bit će veoma delikatni, bez obzira ko se bude uključio u njih. Lidere očekuju mnogi problemi. Nova vlada mora strogo voditi računa da ne otuđuje moćni i bogati istok zemlje, mora imati na umu ekonomsku moć tamošnjih oligarha, a istovremeno gajiti dobre odnose s Rusijom. Da će ovo posljednje biti posebna stavka, pokazalo se odmah s prvim najavama pobjede prozapadne opozicije. Moskva se naljutila, a za oružje ponovno izabrala Gazprom, koji je zaprijetio da će smanjiti dostavu prirodnog plina, ne isplatili Kijev do kraja oktobra dug od oko 1.300.000.000 američkih dolara. Prijetnja Gazproma mora se zapravo čitati kao dekret Kremlja Julije Timošenko, koja kao moguća nova ukrajinska premijerka nije po ukusu Moskve. Ruske su prijetnje uznemirile i evropske lidere s pravom, još uvijek je svima u sjećanju januar 2006. kada je polovina Europe ostala bez plina zbog neslaganja na relaciji Kijev-Moskva. Nakon današnjih razgovora s ukrajinskim ministrom za energetiku, direktor Gazproma Dmitrij Medved je obećao članicama Europske unije da nesuglasice s Kijevom neće utjecati na snabdijevanje ostalih evropskih zemalja. Paralelno, Ukrajina je obećala da će platiti dugove kako bi izbjegla redukcije.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o navodnom snimku razgovora Kale Del Ponte i predsjednika Skupštine Republike Srpske Dragana Kalinića 2004. na kom je glavna haška tužiteljica kaže da međunarodne snage ne žele da se Radovan Karadžić nađe živ u Hagu.
If it is true, as it seems.
Ali ako je to istina, kao što izgleda prema mojoj istrazi, to je jedan element više za strahovanje da će oni ubiti Karadžića. Zato je moja poruka njemu da želim da bude u mogućnosti braniti se pred sudom.
Organizatori antifašističkog skupa u Novom Sadu 7. oktobra ne isključuju mogućnost incidenata ukoliko policija ne bude reagovala na najave dolaska neonacističkih grupa.
Ja onda mislim da cijela odgovornost pada na policiju i na našu vlast. Ovo je zadnja kako je prošlo meri. Mislim da je građanski Novi Sad mora ustati na noge i da kada je sad je dosta više, nećemo ovo dozvoliti.
O podelama među kosovskim Srbima. Rada Trajković, potpredsjednik Srpskog nacionalnog veća, kaže da postoje dve struje.
Svi oni Srbi koji razmišljaju da mogu rešiti problem samo sa Srbijom i Rusijom, mislim da se nalaze u velikoj zabludi i suštinski vode proces koji će biti ono što kažu Srba do Ibra, a ne verujem u krajnje slučaju da će se Srbi i zadržati iznad Ibra.
Milan Ivanović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova, negira da postoje podele.
Svakako da ne može biti tačna bilo čija tvrdnja, pa ni gospodina Ban Ki-moona, da se to, taj proces rešavanja statusa da polarizuje Srbe, ne baš ih homogenizuje u potpunosti.
U protekle dve nedelje stiče se utisak da crnogorska vlast i opozicija nakon beskonačnog međusobnog optuživanja napokon efikasno pregovaraju o novom ustavu bez uključenih kamera. Profesor Svetozar Jovićević.
Vjerovatno to sugeriše i jedan efikasni proces dogovaranja i pregovaranja, pa čak iz parlamentarnog rada, a da je manje egzibicionizma na javnoj sceni.
Bosna i Hercegovina trenutno ima 9 obnusmena. Po 3 na državnom i entitetskom nivou kako bi bila ostvarena nacionalna ravnopravnost. Objedinjavanje ove institucije je jedan od uslova za potpisivanje sporazuma za stabilizaciju i pridruživanje sa Evropskom unijom. Predsjednik Helsinškog komiteta BiH Srđan Dizdarević.
Ta institucija koja je trebala da bude nekakav zadnji institucionalni branik ljudskih prava postaje oruđe u rukama političkih stranaka, etničkih grupa. Mislim da sve to što se događa je skandalozno.
I sveta nauke. Bakterija Salmonella je po povratku sa istraživanja u kosmosu bila 3 puta smrtonosnija.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
I u ovoj emisiji o navodnom snimku razgovora Kale Del Ponte sa zvaničnicima Republike Srpske u Banja Luci 2004. godine. Tamošnje nezavisne novine nedavno su objavile pomenuti stenogram razgovora glavne haške tužiteljice i tadašnji predsjednika Skupštine Republike Srpske Dragana Kalinića 31. maja 2004. godine. Ovaj snimak, čija autentičnost nije potvrđena, ustupio je pomenutom listu Dragan Čavić, nekadašnji predsjednik Republike Srpske i Srpske demokratske stranke, da bi, kako tvrdi, otklonio sumnje iznesene između ostalog i u novoj knjizi Florence Artman, da je navodno bio doušnik NATO-a u Bosni i Hercegovini. Naš banjalučki dopisnik Maja Bjelajac prenosi najzanimljivije delove iz ovog razgovora i reakcije iz Haškog tribunala i predstavnika međunarodnih snaga u BiH.
Transkript razgovora između glavnog tužioca Haškog tribunala Kale Del Ponte i bivšeg predsjednika parlamenta Republike Srpske i Srpske demokratske stranke Dragana Kalinića, vođenog u martu 2004. godine, koji su nedavno objavile banjalučke nezavisne novine, uzburkao je kako domaću, tako i međunarodnu javnost. Tokom pomenutog razgovora, Del Ponteova je tražila od Kalinića da stupi u kontakt sa haškim optuženikom Radovanom Karadžićem i poruči mu da bi trebao da pristane na hapšenje izvan zemlje, jer ga, kako je rekla, ESFOR i Sjedinjene Američke Države neće predati živog tribunalu. Nezavisne novine ustupile su našem radiju snimak tog razgovora u kojem glavni tužilac Kale Del Ponte obrazlaže svoj stav pretpostavkom da postoji sporazum između bivšeg američkog izaslanika za Balkan Richarda Holbruka i Radovana Karadžića o njegovoj amnestiji ukoliko napusti sve funkcije.
Why I'm saying that? Because I'm investigating about the agreement.
Zašto to kažem? Zato što istražujem sporazum između Karadžića i Holbruka. Istražujem to i dolazim do nekih dokaza da je to tačno. rekla je glavni tužilac Haškog tribunala, dodajući da ipak nije 100% sigurna u postojanje sporazuma.
But if it is true, as it seems,
ali ako je to istina, kao što izgleda prema mojoj istrazi, to je jedan element više za strahovanje da će oni ubiti Karadžića. Zato je moja poruka njemu da želim da bude u mogućnosti braniti se pred sudom. A Richard Holbrooke, jedan od tvoraca Dejtonskog sporazuma, kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini, više puta je demantovao postojanje sporazuma s haškim optuženikom Radovanom Karadžićem. Bivši portparol Haškog tribunala Florence Artman, koja je prisustvovala sastanku Del Ponteove i Kalinića, potvrdila je autentičnost transkripta. Stenogram je dospio u javnost preko bivšeg predsjednika Republike Srpske Dragana Čavića, koji ga je proslijedio kako bi demantovao neke tvrdnje da je odavao informacije pripadnicima NATO snaga. Na pitanje kako komentariše navode iz transkripta, portparol EUFOR-a u Bosni i Hercegovini David Fielder kaže:
referring to that question, EUFOR cannot and will not speculate on any discussion.
Što se tiče tih navoda iz članka, EUFOR niti može niti hoće špekulisati o stvarima o kojima se razgovaralo na nekim sastancima koji su se održali prije 3 ili više godina. A što se EUFOR-a tiče, naše smjernice za rad su vrlo jasne. U slučaju da Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju to zatraži od EUFOR-a, mi ćemo na bilo koji način pomoći da se prema zahtjevu iz tribunala osude, pronađu, privedu u pravdi ili da se izvrše pretresi objekata koji pripadaju optuženima za ratne zločine ili onima koji ih podržavaju. Glavni haški tužilac Carla Del Ponte još uvijek se nije oglasila u javnosti kako bi potvrdila ili demantovala navode iz transkripta. Portparol tužilaštva Olga Kavran:
da ne mogu ništa da vam kažem, ona naprosto ne želi da daje komentare na to. Tako mi je rekla, ne želi da komentariše.
U razgovoru sa Draganom Kalinićem, Del Ponteova je također rekla da je Karadžić bio u kontaktu sa tužilaštvom u septembru 1999. godine kako bi dogovorili njegovu predaju. Prema riječima glavnog tužioca, on nije želio da to izgleda kao dobrovoljna predaja, tako da je Del Ponte dogovarala hapšenje u Švicarskoj, ali je Karadžić, kako je rekla, ipak odustao od predaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Bila je to storija o snimku razgovora Carla Del Ponte i Dragana Kalinića, čija autentičnost nije potvrđena. Također ostaje nejasno zašto je Dragan Čavić odlučio tek nakon 3 godine da objelodani ovaj materijal.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O sukobu antifašističkih i neonacističkih grupa u Srbiji. Posle zabrane okupljanja neonacističkoj organizaciji Nacionalni stroj 7. oktobra u Novom Sadu, više nevladinih organizacija i političkih stranaka prijavilo je za isti dan antifašistički skup u tom gradu, koji će se zapravo u nedelju okupiti u centru Novog Sada. I što je dovelo do toga da se građani na ulicama suprotstavljaju neonacističkim i klerofašističkim pokretima? Više pojedinosti Iva Martinović.
Kao odgovor na najavljeno okupljanje neonacističkih i fašističkih grupa, nevladine organizacije prijavile su novosadskoj policiji mirno građansko okupljanje kako bi se uputilo jasno i glasno građansko ne zabrinjavajućoj pojavi neonacizma i klerofašizma, ali i izvršio pritisak na državne organe da se pod hitno zabrani delovanje organizacija koje promovišu retrogradne ideologije zla i mržnje. To se navodi u zajedničkom saopštenju nevladinih organizacija koje će 7. oktobra iz Beograda organizovano krenuti put Novog Sada. Jedan od organizatora, Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, kaže da je krajnje vreme da se građani suprotstave pojavi neonacističkih i fašističkih grupa.
Izgleda da je neko ocenio da je Novi Sad zgodan poligon za promovisanje neonacizma. Mi smo bili izloženi u kontinuitetu raznim maltretiranjima od strane neofašista i skinheca. Ovo je zadnja kako je provršila meru i mislim da je građanski Novi Sad mora ustati na noge i da kada je sad je dosta, više nećemo ovo dozvoliti.
Policija se još uvek nije oglasila povodom zahteva za održavanje antifašističkog skupa, ali ni povodom najave okupljanja klerofašističkog pokreta Obraz istog dana u Novom Sadu. Iako im je okupljanje zabranjeno, i iz neonacističke organizacije Nacionalni stroj stižu poruke da će u nedelju doći u Novi Sad. Aleksandar Popov ne isključuje mogućnost incidenata ukoliko policija ne bude reagovala na ovakve najave.
Ako se dozvoli Obrazu da
održi to okupljanje, onda mislim da cela odgovornost pada na policiju i na našu vlast, jer onda je očigledno da može se desiti i neke neželjene scene na ulicama Novog Sada.
U prilog bojazni od mogućih incidenata u nedelju u Novom Sadu idu na daleko poznati nasilni nastupi neonacista u Srbiji, ali i nedavni poziv lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka svim ligašima da 7. oktobra uzmu letve u šake i jednom zauvek reše pitanje neonacista u Vojvodini, kada već policija to neće da uradi. Pozivu na suprotstavljanje rastućoj pojavi neonacizma u Srbiji priključilo se nekoliko stranaka, ali ne i partija srpskog premijera Vojislava Koštunice. Nenad Čanak upravo tu stranku optužuje da se krije iza pojedinih neonacističkih i klerofašističkih organizacija.
Ja lično mogu da kažem samo to da je postojanje neonacističkih, antisemitskih i klerofašističkih grupacija u Srbiji direktno vezano za potrebe Vojislava Koštunice i Demokratske stranke Srbije za zavođenjem strahovlade posle osamostaljenja Kosova i za potrebe uništenja bilo kakve demokratske i liberalne političke opozicije.
I Pavel Domonji iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Novom Sadu ocenjuje da postoji isti ideološki milje i linija nacionalizma koja povezuje stranku srpskog premijera i neonacističke grupacije u Srbiji. On podsjeća da je prošlo 2 godine od kako je Skupština Vojvodine zatražila od republičke vlasti da onemogući delovanje neonacističkim organizacijama. Sličan zahtev ponovo je ovih dana uputio i predsjednik Skupštine Vojvodine ministru policije Draganu Jočiću, ali je i ovaj poziv ostao bez odgovora. Upravo takav odnos vlasti doveo je do toga da građani moraju sami da ustanu protiv grupa koje je čak i MUP Srbije okarakterisao kao neonacističke i klerofašističke, kaže Domonji.
Pa očito da takve grupe pasivnost države doživljavaju kao prećutni pristanak da oni nastave sa svojim delovanjem i ja mislim da oni na taj način išitavaju tu situaciju i to je veoma loše za sve one kojima je stalo do toga da se Srbija uredi kao pristojna građanska zajednica. Dakle, građani su osetili potrebu da izađu na ulice i da jednostavno izgovore svojim građanskim protestom 2 reči no pasteran, odnosno neće proći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku, da li među kosovskim Srbima postoje različita viđenja učešća u političkom životu na Kosovu? Iako pojedini politički predstavnici Srba smatraju da podele nema, mnogi upozoravaju da zbog odbijanja saradnje sa međunarodnom zajednicom i institucijama može biti dovedeno pitanje opstanak Srba. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon ocjenjuje izveštaj o stanju na Kosovu da proces definisanja statusa nastavlja da polarizuje političke predstavnike kosovskih Srba na one koji vide budućnost u saradnji sa međunarodnom zajednicom i institucijama Kosova i one koji nisu za to. Više pojedinosti iz Prištine, Ana Marija Repić.
Rada Trajković, potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Kosova, ocenila je da među Srbima postoji podela, te je istakla da njihova budućnost na Kosovu, kako na severu, tako i u ostalim regionima, zavisi od njihove spremnosti da sarađuju sa međunarodnom zajednicom, kosovskim institucijama i Beogradom.
Ja ne samo da nam mislim da postoji podela među Srbima, nego bih najdirektnije kazala da postoje u stvari 2 potpuno različita stava. Svi oni Srbi koji razmišljaju na način da Kosovo doživljavaju kao samo srpski ili da mogu rešiti problem samo sa Srbijom ili da mogu rešiti problem samo sa Srbijom i Rusijom, mislim da se nalaze u velikoj zabludi i suštinski vode proces ili navijaju za proces Kosova koji će biti ono što kažu Srba do Ibra, a ne verujem, verujte, u krajnjem slučaju da će se Srbi i zadržati i iznad Ibra. Tako da je naša saradnja Srba sa Kosova i Metohije i Beograda sa međunarodnom zajednicom nešto što je preko potrebno.
Na podelu među kosovskim Srbima upozorio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, koji je u svom najnovijem izveštaju ocenio da se politički predstavnici kosovskih Srba polarizuju na one koji vide budućnost u saradnji sa međunarodnom zajednicom i institucijama Kosova i one koji nisu za to. Oliver Ivanović, predsjednik Srpske liste za Kosovo i Metohiju, kaže kako je tačna ocena da postoji jasna podela u srpskoj zajednici. Prema Ivanoviću, ta podela se odražava na one koji misle da se Kosovo u sastavu Srbije može eventualno sačuvati samo u saradnji sa čitavom međunarodnom zajednicom i one koji ističu da sve probleme Srbija može sama rešavati.
Jedna potpuna saradnja sa međunarodnom zajednicom je nešto što je neophodno da bi se Srbija očuvali ovde. Samo ako se Srbi očuvaju, možemo u budućnosti nekada raspravljati o tome da li je Kosovo ili nije u sastavu Srbije.
Međutim, za predstavnike Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova, konstatacija generalnog sekretara Svetske organizacije ne odražava realnu situaciju. Milan Ivanović iz Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova kaže da su Srbi jedinstveni u stavu da ne prihvataju nezavisnost Kosova.
Među Srbima na Kosovo i Metohije postoji veliko jedinstvo i potpuno jedinstvo među Srbima u potpunoj neprihvatljivosti nezavisnog Kosova, u potpunoj neprihvatljivosti nametanja rešenja, zato što bi nezavisno Kosovo označilo i konačan egzodus Srba sa Kosova i Metohije i svakako da ne može biti tačna bilo čija tvrdnja, pa ni gospodina Ban Ki-muna, da se to, taj proces rešavanja statusa da polarizuje Srbe, ne baš ih homogenizuje u potpunosti.
Ivanović ističe da se svaka saradnja sa međunarodnom zajednicom mora voditi na ravnopravnim osnovama.
Svakako ne može da ih polarizuje na one koji su za saradnju sa međunarodnom zajednicom i koji su protiv saradnje. Jer Srbi su za saradnju sa međunarodnom zajednicom, ali na ravnopravnim osnovama, nikako uz neke ponižavajuće uslove.
Odnosi kosovskih Srba sa međunarodnom zajednicom i kosovskim institucijama su pogoršani zbog statusnog pitanja i bezbednosnog stanja. Prema rečima Olivera Ivanovića, većina Srba je frustrirana kontaktima sa međunarodnom zajednicom, jer su očekivali da će se automatski promeniti odnos sveta prema Srbima posle demokratskih promena u Srbiji.
Te dileme postoje i te dileme su izražene i u Beogradu, a one se na najgori mogući način reflektuju na Kosovo, jer se prenose partijskim putevima i partijskim kanalima i onda to dovodi do suprotnosti među Srbima na Kosovo.
Prema oceni Rade Trajković, samo saradnja može dovesti do stabilnog rešenja, ali s tim da i kosovske institucije uvaže realnost i Srbima ponude institucionalne mehanizme kako bi mogli da utiču na procese. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. U protekle dve nedelje stiče se utisak da crnogorska vlast i opozicija nakon beskonačnog međusobnog optuživanja napokon efikasno pregovaraju o novom ustavu bez uključenih kamera. Bosna i Hercegovina trenutno ima 9 ombudsmana, po 3 na državnom i entitetskom nivou. Objedinjavanje institucije jedan od uslova za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. I sveta nauke, bakterija Salmonella je po povratku sa istraživanja o kosmosu bila 3 puta smrtonosnija. U programu Radija Slobodna Evropa, politička scena Crne Gore. Pregovori vladajuće i opozicionih političkih partija o konačnoj verziji novog ustava posle beskonačnog međusobnog optuživanja teku, tako da je opšti utisak da je sve izglednije postizanje dogovora, te da će ustav biti usvojen u parlamentu dvotrećinskom većinom. Da li i u kojoj meri na radni ambijent predstavnika političkih stranaka uticalo neprisustvo medija i kamera? Više u prilogu Srđana Jankovića.
Neprisustvo medija na radnim sastancima i dozirano davanje informacija javnosti od strane članova pregovaračkih timova vlasti i opozicije koji pregovaraju o novom ustavu proizvelo je utisak da bi se pregovori mogli završiti dogovorom čime bi ustav bio usvojen u parlamentu dvotrećinskom većinom. Odgovarajući na pitanje da li je neprisustvo medija tokom pregovora jedan od faktora kvalitetnijeg rada političkih subjekata, potpredsjednik Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević kaže da pregovori idu u zadovoljavajućem pravcu i da bez medija možda ima manje tenzije.
Smatram da u državi Crnoj Gori, u kojoj je objektivno vladajuća koalicija, a naročito jači dio te vladajuće koalicije, Demokratska partija socijalista, kontroliše brojne medije i kontroliše financije i policiju, da je stepen demokratizacije nemoguće dostići ukoliko rad parlamenta Crne Gore ne bude javan. U tom kontekstu sam i odgovorio na vaše pitanje. Dakle, možda postoji manje tenzija kada se pregovara ili raspravlja na, recimo, odborima i komitetima parlamenta, ali objektivno Takva je situacija u crnogorskom parlamentu da kada se uključe kamere, poslanici bilo vlasti, bilo opozicije imaju veću odgovornost prema svojim biračima.
Portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da zatvorene sjednice za javnost doprinose efikasnijem radu i većoj posvećenosti svih učesnika konkretnim pitanjima.
Prisustvo medija može da bude i jeste veoma inspirativno za promovisanje uskopartijskih stavova i partijskih programa. Najbolji dokaz za to jesu direktni prenosi sjednica crnogorskog parlamenta. Naravno, ja ne želim sugerisati njihovo ukidanje ukoliko se ono ne bi konsenzusom dogovorilo, ali je činjenica da se sagovornici intenzivnije posvećuju temi o kojoj se dogovara kada nema medija. Mislim da prisustvo medija na razgovorima o novom crnogorskom ustavu svakako ne bi imalo ulogu katalizatora uspješnosti tih dogovora. Manje iz razloga nekakve navodne tajnosti ili skrivenih namjera onih koji razgovaraju, a više, kao što sam već rekao, zbog potrebe isticanja partijskih stavova i u cilju obraćanja široj biračkoj javnosti.
Komentarišući odsustvo medija sa pregovora o novom ustavu, profesor Svetozar Jovićević izražava zadovoljstvo što pregovori protiču začuđujuće mirno i uz začuđujuću disciplinu učesnika, pri čemu nema pretjeranih izjava kojima bi proces bio opterećen. Jovićević potvrđuje da nedostatak medija smanjuje egzibicionizam političara.
Vjerovatno to sugeriše i jedan efikasni proces dogovaranja i pregovaranja, pa čak i parlamentarnog rada, a da je manje egzibicionizma na javnoj sceni, jer mi se ponekad čini da malo čemu se diskutovalo u parlamentu, svi predstavnici svih partija manje ili više osjećaju potrebu da pučanstvu na crnogorskom pokažu što oni misle o onima drugima, a to je naravno uvijek negativno. I to sam proces rada parlamenta sigurno opterećuje. Ja neću reći naravno da sad treba parlament da se zatvori u sebe, ali meni se uvijek činilo da bi bilo pametnije razmisliti o nekakvom drugom, naravno pravednom, demokratskom načinu prikazivanja rada parlamenta, a ne kroz direktne i besomučne prenose. Znam da je to osjetljiva tema, svi su na to osjetljivi, ali ja naravno najmanje u svemu tome krivim medije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Čujte i drugu stranu.
Radio Slobodna Evropa.
Sledi istorija o 9 ombudsmana u Bosni i Hercegovini po 3 na državnom i entitetskom nivou, kako je bila ostvarena nacionalna ravnopravnost. Među uslovima koje BiH treba da ispuni za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je objedinjavanje institucije. Prvi korak je izbor ombudsmana na državnom nivou prema novom zakonu, kako bi se mogli ugasiti entitetski. Ali taj izbor nije mogao proći bez skandala, između ostalog i zbog toga što se među kandidatima ponovo našao sadašnji ombudsman Vitomir Popović, za kojeg se postavlja pitanje ratne prošlosti. On inače u sudskom procesu koji je BiH vodila protiv Srbije i Crne Gore za genocid bio svedok u korist susedne, a protiv svoje zemlje. Pripremila Marija Arnautović.
Samo jedan od kandidata za ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Mariofil Ljubić, dobio je potrebnu podršku državnih poslanika. Druga dva kandidata, Vitomir Popović iz reda srpskog i Emina Halilović iz reda bošnjačkog naroda, nisu prošli potrebnu proceduru imenovanja. Tako je Bosna i Hercegovina ostala bez novih državnih ombudsmana. Funkciju će do izbora obavljati stari, među kojima i Popović, čija se kandidatura pokazala kao sporna. Predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizarević kaže da je na sceni jedna potpuna devalvacija ove institucije.
Ta institucija koja je trebala da bude nekakav zadnji institucionalni branik ljudskih prava postaje oruđe u rukama političkih stranaka, etničkih grupa. Mislim da sve to što se događa je skandalozno i da Bosna i Hercegovina očigledno potpuno svjesno gubi jednu bitku u kojoj je trebala da iskaže volju i spremnost da zaštiti ljudska prava.
U međuvremenu su mediji objavili da Vitomir Popović nije imenovan zbog ratne prošlosti, a Popović je počeo razračunavanje sa novinarima Televizije Federacije Bosne i Hercegovine uz poruke da im treba metak u čelo. Reagovalo je Udruženje bosansko-hercegovačkih novinara, u čijem saopštenju se između ostalog navodi da je osoba koja novinaru izriče prijetnje smrću trebala da bude posvećena zaštiti ljudskih prava. Generalni sekretar Udruženja BH novinari Borka Rudić.
Smatram da je situacija nakon izbora 2006. godine drastično pogoršana u Bosni i Hercegovini i da će sve teže i teže biti raditi u ovakvim okolnostima kada buja nacionalizam, kada radikalne struje dolaze do izražaja, a s druge strane nemamo adekvatne mehanizme države koji mogu na to odgovoriti.
Novinar Sinan Alić smatra da se institucija obdusmena ne može dovesti u pitanje ukoliko političari shvate da svojim potpisom ne mogu trgovati sa imidžom Bosne i Hercegovine.
Dakle, onda sa nama Vitomir Popović ne bi dogodio, evo, pokušalo se reprezirati to. I te institucije koje stavljaju potpise, daju saglasnost, moraju voditi računa o dignitetu ove države, jer to je državna institucija obdusmena. Dakle, nije problem Vitomir Popović kao persona, nego što je on dobio blagoslov države.
Razmijenjene su i obostrane poruke o tužbama. Novinari će tužiti Popovića, a čovjek koji obnaša funkciju obdusmena za ljudska prava najavljuje tužbe protiv novinara. Državni obdusmen Safet Pašić kaže da su Popovićeve prijetnje upućene novinarima nedopustive.
Da se tako treba ponašati prema bilo kojem novinaru. Čak to je ta institucija koja treba da prati dostupnost informacija i ponašanje svih javnih glasila.
Inače, obdusmen Pašić već mjesecima upozorava na nezakonitosti koje se dešavaju u procesu imenovanja državnih obdusmena.
To je trebalo da se završi do kraja prošle godine. I da je trebalo do kraja prošle godine, osim toga, imenovati državne ombudsmene. Međutim, zakon nije izvršen niti u jednoj jedinoj svojoj odredbi. Već od marta mjeseca, od kad je raspisan konkurs, pa čak i od ranije, ova institucija dovedena u vrlo, vrlo neugodnu situaciju.
Državni parlament uskratio je povjerenje Vitomiru Popoviću, koji je dobio apsolutnu većinu glasova iz Republike Srpske. Iako je na sjednici državnog parlamenta glasao protiv izbora Popovića za državnog obdusmena kao predsjedavajući kolegije predstavničkog doma, Beris Belkić dao je saglasnost za njegovo imenovanje.
Moja namjera je bila da uspostavimo instituciju, da sačuvamo instituciju. Gospodin Vitomir Popović je priložio dokumentaciju potrebnu za konkurs. Gospodin Vitomir Popović je ocijenjen kao kandidat koji ispunjava uslove i izrazio spremnost da nastavi rad u instituciji Bosne i Hercegovine.
Poslanik Partije demokratskog progresa Branko Dokić ne vidi ništa sporno u Popovićevom imenovanju.
Ako bi mi sada gledali šta je ko radio u toku našeg nesretnog rata pojedinačno i sva tri naroda, onda sasvim je izvjesno da bi vrlo mali broj ljudi koji su u tom vremenu imali 30 i više godina mogli da budu izabrani na bilo koju funkciju i poziciju.
Inače, Vitomir Popović funkciju državnog obdusmena za ljudska prava obavlja još od 2004. godine. Za izbor je dobio većinu glasova iz Republike Srpske. Poslanici u državnom parlamentu kažu da nije isključeno da se i na ponovo raspisan konkursu kandiduje za ovo mjesto. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj iz sveta nauke. Smrtonosne bakterije iz svemira nisu fikcija autora raznih romana i filmova. One su glavna tema posljednje naučne studije koja je objavljena u mjesečniku Američke akademije nauka. Astronauti koji su u šatlu Atlantis boravili 12 dana u zemljinoj orbiti, ponijeli su sa sobom i uzorke običnih bakterija, kakva je na primjer salmonela. Po povratku na zemlju te je primjerak mutirao i postao trostruko smrtonosniji, priredila Sabina Čabaravdić.
Salmonela je bakterija koja uglavnom izaziva trovanje hranom. Poznate su svima priče o pokvarenom sladoledu, vrhnju ili jajima. Ukoliko se na vrijeme tretira antibioticima i popratnom terapijom, uglavnom je bez posljedica. Smrtonosna je jedino u slučajevima kada ljudi nemaju jak imunitet, kod male djece ili kod hroničnih bolesnika. U septembru prošle godine američki su astronauti na put oko zemlje ponijeli uzorak salmonele, ove koja je poznata na zemlji. Ta je bakterija bila zatvorena u jedan kontejner, koji je opet bio zatvoren u jedan drugi, hermetički, tako da niko od posade ne bi mogao biti izložen utjecaju bakterije. Ali bez obzira na sve zaštite, salmonela je tokom 12 dana oblijetanja oko zemlje mutirala. Nakon što se šatl vratio na zemlju, testirana je na laboratorijskim miševima. Ustanovljeno je da je postala trostruko smrtonosnija nego obična zemaljska, koja nije putovala po svemiru. Ovi su rezultati naravno loša vijest za astronaute koji putuju po svemiru. Iako se prije nego uđu na brod poduzimaju sve mjere dezinfekcije, ipak je teško, ako ne i nemoguće, sterilizirati ljudsko tijelo. U tom smislu svako putovanje u svemir potencijalna je opasnost za slabljenje imuniteta astronauta. Cheryl Nickerson, profesor na Arizona State University i voditelj tima istraživača, nada se da će u dogledno vrijeme naučnici uspjeti izdvojiti protein kojeg nazivaju HFQ i koji je odgovoran za širenje viroza i bakterija. Osim što bi izdvajanjem tog proteina uspjeli učiniti svemirska putovanja sigurnim, Naučnici se nadaju da će to voditi i otkrivanju novih terapija u liječenju infektivnih bolesti na zemlji. Do tada nadajmo se da na neki svemirski brod neće zalutati neka opasnija bakterija i vratiti se sa svemirskog putovanja 10 puta smrtonosnija nego je bila.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.